Xorrotx eta fin saioan gaude orain elkarrizketarekin aintzin eginen dugu eta solastatuko garen lagunarekin. Elizondoko Francisco Joaquin Iriarte Xarretxea nola pasatu dituzten gabonak eguberriak, nola izanen diren San Anton egunean, datorren igandian izanen baite, eta ganden urtzegunen kaskiz banago nola bizi izan zuten xertuaren hartzeaz, ba kontatuko dugu Bea Urrutiak, egunon Bea?
Egunon, Mari Carmen.
Animatzaile soziokulturala zaitugu, zer modu zaude, zer modu zaudete denak?
Kondam, ongi, ongi.
Bai, ongi eta animatuek eta zuzegon ere ongi ez da, Bea?
Bai, ongi, ongi.
Bueno, zer moduz gandire, ba, itxiberriek ditugun gabon hoiek, gabonak, eguberriek, arrasegun berexik izaten dire gure inguruko xarretxetan, eta bueno, mendik kanpo dauden xarretxetan ere, aintzinetik astentzate guztie prestatzen, ala ukitu berexi bat emateko garai horrei, eguberriei, eta aurten gauden egoeran egonta bea, modu berexien egin dituzuen, modu berexien erran daiteke ez dakit murriztuago eta segurtasun neurriak denak betez edo, ba kontatu duzu nola izan dire egunek, bea?
Bai, Mari Carmen, zuk erran duzu, eguberri berexik izan dire, arrasarraruak, urteare alagan da, gainera bat hauek, pues, familia giron eta lagun artean igartzeko egun seinalatu dire ez. Orduen, bueno, Elizondoko Xarretxea beti gustatu zen zaio, ateak irekiek edukitzea, eta pues, inguruko eragile eta elkartekin kontaktuen egotea ez, eta beraien bisita jasotzea, eta beraiekin egotea aurten, hori dena ez da posibile izan, egoera honekin posatu dizkigun utxuneak hoiek izan dire, ez orduen, hoiek betea izateko, hoiek betetzeko asmoarekin esfortzu guztiek egin ditugu guretako ekitalien zinet atratzeko eskaran bezala, bertze urtetan baina murritzagoa.
Mm-hmm. Zer borutu dituzue, Bea? Zer egiten alizan duzue?
Ba, bueno, saiatu gara mota guztietako ekintzak egiten, ez? Beti ere zukerran bezala, segurtasun neurri guztiek respetatuz. Gabon kanta kantatzen aitu gara, mazapanta hierrak egin ditugu, zinea izan dugu txokolatearekin, Olentzero eta Mari Dominginen bisita ere izan genuen plantaz planta, eskulan tailerretan pesa paingarrik egin ditugu, famili bidaltzeko gabon postalak eta zorionak, eta bueno, urte jarreko dantzaldiera ospatu ginun, erregien bisitari izan dugu, erran nahi dut, ekintza gehien hauek, ekintza guztiak hauek aurrera atratzeko langileen implikazio ikaragarri izan dela, eta beraien gatik aintzin eta trabidela, adibidez urte jarreko dantzaldie, ikusten ginelako zuen emozionalki behar haunde zutela, urte gogorronei bukaera nola baita emateko, eta bueno, pues, langileak mozorratuka agertu ginen, eta bueno, urte berria ilusio, humorez eta itxaropenez azteko modu bat izan zen, ez? Eta bueno, arraspoite izan zen. Erra nahi dut ere bai, egia da, pues, distantziatik izan arren, urbilekoa sentitu ditugula inguruko elkarte eta eragilea unitz, adibidez, bastan ikastelako ikasleek, gabon kantak eta dantzak eta bar, bideoan grabatu zituzten, eta bidali zazkiguten, paratu ginen, eta arrasko egite izan zen, bertzurtetan emanaldien hemen zuzenean eskaintzen zakuten, aurten etzen posible, eta hola egin izan dugu. Gero Donostiako eskolatik ere, gabon postalak eta eskutitza bidali zazkigute, eta pollita izan da, gestu arraspollita, bide lagungo golondresak ere beti prese egon dire, eta urten postre lehiaketan parte hartu nahi izan zuten, eta bueno, pues, detaile guzti hauek emozio hauetzekin jaso izan ditugu.
Saiatu zate, detaile guzti hauekin, ekintza guzti hauekin, ba, hor dauden xarren ba, egoera pixko bat alaitzen, eta berotzen, goxatzen, azken finean zukaran duzun bezala, bizitak edo eta etxetara joateak eta hoiek ba, moztuek daudelako, ez da bea?
Hoi da, bertzu urtetan gure goiliarrak, beren familikoekin gateko aukera izaten zuten, pues bai otordu berexietara edo baitere gune pasatzera, ez aurten, pues aukera hori hor zegoen, baino etzen guztiz gomendagarri, edena erakigu, pues kutsatze kasu gehienak nukleoietan gauzatu diela, ez, pues famili bazkaritan eta bar, eta hori nola bai saiesteko eta beraiek babesteko helburuarekin, pues, horiek ekibiten saiatu gara. Hortaz, inoiz baino garrantzitsuagoa, pues, hemenak elkarrekin egotea, langileak erran nahi dut, egunerokoan beraiekin gaude, gauza horiek konpartitzen ditugu, eta pues, beraien soporte garen einean, familikoa bagina bezala sentitzen dakute, eta gu beraiei ere, orduen, pues, hemen, denen artean, ospatu ditugu aldugun aldugun neurrian, ez?
Bai, eta erranduzu astion, ba hoxen zuek ere esfortzu beresi eta esfortzu hori handitu egin duzuela langilei idagokionez bea.
Bai, hala da.
Bai. Bueno, eta jakitu diregu berria ja pentsatzen ditu, pentsatzen dut apaingarri guziek eta giru hori alde batera utzi zanen duzuela, bea, akitu dira.
Bai.
Eta bertze, egu berri pasatu bezen laster, iristen zen bertzegun handi betere oso berixie, zuen etxe hortako, xar etxaren zat, pentsa San Anton egune, eta aurten ez dakit nola pasatuko zuen, bueno, jakine da, egiten den zozketa udalan bitartez eta hoi eginen dela, aurten kanpoan ere bakarrik zozketa eginen dela, hortik zer aipatzen aldakuzu?
Erranduzuna, San Anton eguna, igandean ospatuko da, ez da ospakuzenik izango bertze urteetan bezala, bai boletua zailgadu dela, denda eta ostatu guzietan, eta hortzegun eta hortziral ontara bitarte bakarrik egongo dira salgaize, hortzegun eta hortziralean bilduko dituzte. Egunean berean ez da boleto bizalduko, bai zozketara gauzatuko dela, ate itxian, udaletxean, eta gero balkoian argitaratuko dituztela zenbaki sarituak, baino ez da beste urtetako baztan zoparik izan, gobertsolarik ez da, bueno, jende pilak eta guzi horiek saiestu beharra ditugu, eta bueno, pues aurten gozan anton ere, bizket triste, ganen zaigu, guretako horren egun seinalatu da dena ez, azkenean zozketa honekin, mesa elizondoko zarretxea laguntzea du helburu urtero bezala, eta bueno, hola joan da, bai txistulariak ibiliko dela karriketan zehar, txiketan animatzen.
Bai, eta hor, xarretxen ere, ba, otordu berexie, eta kanpotik ere jendia gaten zen, hori ere dena, ba, murriztu egelitiko da, motx, moztu ebea?
Bai. Hala da.
Bai, bueno, dagoena dago, tira. Aixon erranduten moduan, ez banago gaizki, ganden zortzien, ganden hortzilerian izan zinoten horrere xertu hartzeko aukera, eta xertua hartu zuten xarrek, eta hartu duzue langilek ere, ez da? Xertua patu duzue?
Bai, ganden hortzegunean, etorri ziren.
Ah, hortzegune.
Hori da.
Bai, zazpie, bai, barkatu, bai.
Eta bueno, egoidarki jengoak txertu hartu du. Beraz, nik uste dut horrekin esperantza pixke bat heldu dela, ez, aber hau dena lasaitzen den. Eta bueno, gehiengoak hartu du, egun eta goita maik egoidarretik amairuk ez ezko arrantzuten bakarrik. Bertze lauri ezin izan zitzaien paratu, baina egun eta malauek hartu dute eta gainera gogotsu.
Ba, hori zen? Osasun bidetik etorritako lande taldea izan etzen, profesional taldea, ez da? Eta beraiek bideraturiko xertak eta kanpaina izan da hau, ala da? Eta orai, ba, datorrena, 28 edo izanen duzu, hartzeko aukera?
Hori da, printzipioz 21 egun barru, 28 etorriko die berriz ere, bigarren txertu ematera, eta bueno, ea pizket egoera hobetara baien.
Hori zen lehen dosia hartu ondatik, hiru astetara egiten da, urtarrilaren 28 bigarren dosia. Nola ikusi dituzue xarrek erranduzu gogotsu hartu zutela, baina urduritasun puntua, nola bizi izan dute, oso dena antolatu pentsatzen du, errandugun bezala osasun bidetik etorritako profesionalen eskuetatik hartu dute xertua, zeren langilek ere hartu duzue profesionale, bertako langileak ere ba, hartu duzuelako, zezta bea?
Bai, hori da. Ez bakarrik egoiliarren dako, bai, bestik eta langilei ere aukera eskaini zitzaien, orduan borondatezkoa da, nahi duenak hartu zuen, eta nahi duenak ez. Orduan hortzegunen datoru ziren, goiz guzie pasatu denuen, txerto kanpainarekin, eta erranduten bezala gogotsu batzu pixketu da zituzten, bueno, badakizu telebistan pila barra zaitzen direla,
bai.
Baina nik uste dut denak esperantza horrekin hartu dutela, ze bueno, horren dela denbora pila bat txertuari buru sola zen egin eta txertan noiz iritsiko, bueno, azkenean iritsi da, eta hori gogotsu, eta konten.
Ilusio puntuarekin, segurtasuna ematen duelako, eta segurtasuna izan ezkero, bai duri askatasunare bai, ez da, bea?
Bai, klaro, eta azkenean beraiek izan dire historia guziontan ba aukerren atera direnak, ez orduan beraie babesteko ikuste guztiz beharrezkoa.
Hmm. Aztxona, ipatu duzu telebista, eta telebista eta unitz ikusten da, xarre etxean ola libre zaudetenean, edo saiatzen zate pixko bat aliketa entretenituen idukitzea eta telebista behire aliketa demora gutien pasatzea edo bea?
Bai, saiatzen gara bertze ekintzak egiten, baina, klaro, beren denbora libretan, pues, telebizte ikusten dute, mila gauzen zuten dituzte, gainera behin eta berriz, ez? Gainera, bueno, koronabisoarekin, ze bombarde bai izan den.
Eta bai.
Duen, bai, entzuten dutena, gero ulertzen dutena, bai, hor konfusio pila bat izaten dire, ez? Orduan,
izan dena eta badena orain di bombardaketa, bat bertzea eta bertzean patut ez baita gau besterik eta horrek izua ere sartzen du neurri batean.
Bai, beldurra.
Bai. Bueno, Bea, egu berriek adik eta xamurren, goxuen pasatzen seiatu zate, San Anton ospakizunik ez da izen ez xarretxean eta ez da kanpoan ere, eta azuk aipatu bezala, Francisco Joaquin idarteko etxeko egoilarrek ere xertoa hartu dute erranduzu denetara, egunta?
Egunta malau.
Bai, eta langilek ere badakizu zenbat izen zaten, edo?
Ez dakit, baina berrogeita maportz bat inguru edo, ikuste, bai.
Bueno, eta hori bigarren dosia, 28 emanen da berriz ere, bigarren dosia. Bea, esker mile deiai erantzuteagatik, zeindu zaitezte, aupa, eta egonen gara bertze batean, esker mila unitzaio.
Esker mila jo.